Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Үш айдан бері Алматының тергеу уақытысында ұсталып отырған өзбек босқындарының адвокаттары қорғауындағы азаматтармен кездесуге мүмкіндік алған. Қазақстан оларды елдеріне қайтару жөнінде шешім қабылдағандығы белгілі. Міне енді осы жайттың егжей-тегжей емес, сізбен бізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Алматыда үш айдан бер қамауда жатқан өзбек босқындары адвокаттармен кездесті. Бұл турасында радиомызға адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаго хабарлады.
Адвокаты получили доступ, доступом разрешен и в следственный изолятор, и в изолятор ДКНБ.
Адвокаттар тергеу изоляторына кіруге мүмкіндік алды. Олар әрине бір күннің ішінде босқындардың барлығымен кездесе алмайды, бірақ барлығынан сенім қат алып келе жатыр. Сөйтіп сотқа шағымданбақшы.
Деді Денис Живаго. Бұл хабарға қамауда отырған босқындардың да туыстары қуанып отырған көрінеді. Шындығында біз қатты қуанып отырмыз, деді радиомызға тергеу изоляторында жатқан Өзбекстан азаматының әйелі.
Біз қазір адвокат кіргеніге құрсан болдық.
Есеріңізге сала кетейік, маусымның 9 мен 14 аралығында Алматыда мигрант операциясы барысында Қазақ полициясы 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Үш айдан бері олар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық және облыстық департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің тергеу изоляторында қамалып келеді. Тамыз айында Алматы қаласының көші-қон комитеті бұл азаматтарға босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шығарған болатын. Енді олардың адвокаттары бұл шешімді қайта қарау туралы сотқа өтініш берейін деп отыр. Осыған дейін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін түбегейлі өзгерту туралы жарлыққа қол қойған болатын. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Денис Шиваганың айтуынша, осы бұйрыққа сәйкес енді босқындар ісімен Алматы қалалық көші-қон комитеті емес, ішкі істер министрлігі тікелей өзі айналысуы мүмкін.
Департамент по миграции приостанавливает комиссии, приостанавливает работу с беженцами, уничтожает все печати, документы, они передают все функции в МВД.
Дегенмен Алматы қалалық көші-қон комитетінің басшысы Гүлсара Алтынбекованың айтуынша, президент жарлығы күшіне еніп жатқанмен, әзірге түпкілікті шешім қабылданған жоқ. 42-тің 17-сі күні азаттыққа берген сұхбатында комитет жетекшісі мұндай өзгерістер тек қазан айында ғана қабылдануы мүмкін деді.
На сегодняшний день идет работа по исполнению указа президента, но
бүгінгі таңда президенттің жарлығына сәйкес жұмыстар жүріп жатыр, бірақ нақты шешім қабылданған жоқ. Сондықтан бұрынғы режиммен қалыпты жұмыс істеп жатырмыз,
деді Гүлсара Алтынбекова радиомызға. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың тамыз айында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі құқық қорғау жүйесін реформалау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл жарлықта тергеу органдары, сот, прокуратура, әділет министрлігі, ішкі істер министрліктерінің жұмыстарына өзгерістер енгізу мәселесі қарастырылған. Қазіргі құрылым құқық қорғау органдарының кейбір қызметтері мен өкілеттілігі нарықтық қоғамға сәйкес келмейді, деген еді Нұрсұлтан Назарбаев тамыз айында. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, өздеріңіз естіп отырсыздар, Қазақстандағы өзбек босқындарының тағдыры жайында. Осы өзбек босқындарының бүгінгі күні Өзбекстанға қайтарылу туралы Қазақстанның шығарған шешіміне орай, бүгінгі осы 17-42 күні Еуропаның бірқатар елдерінде және Америкада Қазақстан елшілігі алдында наразылық акциялары болып өтті. Ол наразылық акцияларына қатысқандар Украина мен Швейцариядағы, Германия мен Голландиядағы және ақштағы, сондай-ақ Швециядағы, Даниядағы, Чехиядағы Қазақстан елшілігі алдына барып, өздерінің осы босқындардың тағдырына алаңдайтындықтарын білдіріп, Қазақстаннан бұл босқындарды Өзбекстанға қайтармау қажеттігін сұрады. Азаттық радио сөзбек редакциясының хабарлауынша, Прагадағы Қазақстан елшілігі алдына 10 шақты осы сыртта жүрген өзбек өкілдері барған екен. Олар негізінен Әнджан әділеттілік және қайта жаңғыру деп аталатын Әнджан оқиғасына қатысқан қазір шетелде жүрген өзбек босқындарының ұйымы. Міне осы акцияға қатысқан Абдусалом Каримов былай дейді.
Жүде кәтті үміт келеяпыз. Бүгілі күнді болып әм бір нече иллерден бері мәне қазір Қазақстанды президенті Нұрсұлтан Назарбаев жүде бір өзгерісі бір обру олик. Нече илден бері өзіні бір мақиын үшеп келеяккен одам. Nahat şu 29'da adamını beri varıp özünü bir obrosunu üşemoqçu bu adam. Haynaqa bu yerde o adam bir bu narsalardan bir befarq bo'lsa kerak, befarq bo'lmasa kerak. Mana shu bir piketlarni uyushtirishlikdan maqsadimiz ham o'sha odamni bir sal bir haqqa chaqirishlik, insonlarni haq-huquqi bilan bir beparvo bo'lmaslikka bir ogohlantirish deb tushunyapman.
Абдусалам Каримовтың айтуынша, олардың мұндай пикеттерді өткізудегі мақсаттары осы өзбек босқындардың тағдыры өздерін бейжай қалдырмайтындықтарын айтып отырып, қазіргі уақытта Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстан бұл босқындарды өздерін азаптаулар мен қинау күтіп отырған Өзбекстанға қайтармайды деп үміттенеміз дейді. Сонымен қатар осы Прагадағы наразылық акциясына қатысқан азаматтардың тағы біреуі Равшан, Прагадағы Қазақстан елшілігінің консулы шығып өздері жазған ашық хатты алып, оны тиісті жеріне жеткіземіз деп уәде еткендігін айтады.
Енді şu вакытта мынака тадбир көп өткізілген, нәтиже бергәпті ям, бермәйәпті ям. Ләкин үмид кылабыз ки, шундан өзләргә хулоса чыгарып, инсонларды уядан бу якка көтерүшне оддий халга айланып калмаслыгына үмиддәбез асосын.
Мінекі қымбат ағайын, осымен жұма күні Қазақстандағы Өзбекстанға қайтарылғалы отырған өзбек босқындардың тағдырына алаңдаған олардың шет жерде жүрген отандастары бірқатар осындай наразылық акцияларын өткізді. Ал бұл уақытта құқық қорғаушылар болса, Қазақстанның ендігі жерде босқын мәртебесін беру ісін Қазақстан ішкі істер министрлігіне бергелі отырғандығын хабарлап отыр. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз.